Pues aquí estamos de nuevo para compartir un tempo de jazz por vez 1087. Y hoxe votamos, continuamos a votar un ollada a Vanguard, un programa, o terceiro, dedicado a Archiship. Hoxe é terza feira 2 de xullo, estamos como a Kendi xa casi no corazón do verán, e desde Radio Redondela, Susi Queimaliños no control, ela é quen logo se encarga da edición e da xestión deste programa nas redes, e Luis Cuntín, que escolleu a música e vos falará, dámosvos a benvida a este tempo de jazz. E hoxe neste percorrido, bueno, neste asomarse brevemente a obra de Archie Shepp, pois concluímos a escoita da reedición do seu disco On This Night, de 1965, e imos debruzarnos sobre un traballo del que a mín personalmente pareceme unha obra mestra, que é o Quanza, que fora un disco que fragmentariamente foi escoitado aquí algunha vez, e eu non sei se íntegramente hai xa, pois, ao mellor 15 ou 16 anos, pero bueno, que é un disco que eu creo que debe estar en toda a discografía do... En fin, de calquera persoa que ame o jazz, que este Quanza que vos dicía. Pero, bueno, ahora enfiarei os comentarios ca música, despois de deixar soar un pouco máis a nosa sintonía e de darvos a benvida a este tempo de jazz 1087. A despeito da importancia que cobrara na escena como epígono de John Coltrane e da súa participación no New York Contemporary Five, o doutoramento, digamos, a posta de longo de Shepp, deuse en 1965 co seu disco On This Night, e tamén con Fire Music, discos prácticamente contemporáneos, e que hai un entrecruzamento, digamos, de sesións. Nos estamos escoitando On This Night, pero estamos escoitando a redixitalización do ano 93. Significa isto que nas semanas precedentes escoitamos On This Night, The Macman, The Original Mr. Sonny Boy Williamson, In a Sentimental Mood, que facían parte do disco original. Hoxe imos escoitar para completar ese disco original de Picani. Pero tamén é certo que en semanas anteriores escoitamos unha versión alternativa de The Macman e tres versións, tres tomas de The Chased. Estas foran editadas en compilacións, algunha vinculada a aquel outro disco que eu vos decía, Farther Fire Music, que se grava neste momento, pero que se edita no 78, e agora están incorporadas aquí como extras. Eliminouse, e por tanto non a escoitaremos, Gingerbread, Gingerbread Boy, que era un tema grabado en xullo daquel 65 no Festival de Jazz de Newport, e tamén destas sesións un tema bonus que escoitaremos esta noite. Malcolm, 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 sempre Malcolm. Por tanto, dous temas por diante de Picani e Malcolm, 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 sempre Malcolm. O primeiro da edición original e o segundo grabado nas mesmas sesións, pero recuperado agora para esta, como tema adicional para esta reedición. Ben, The Picani ten como subtítulo Pipes Clean No More or Can You Back Dudelburg. Aquí hai todo un xogo de palabras e de referencias sobre unha visión racista da sociedade americana, e é unha crítica do que eles chaman de Picani. Picani é a representación caricaturizada dun neno negro bastante frecuente no cine mudo e, desde logo, bastante frecuente na publicidade ao longo do século XX e nos cómics, bueno, canto máis primitivos, máis. E aquí o que hai é un querer superar esa imaxe e denunciala como arquetipo negativo. The Picani introduce un elemento que ata agora non víramos na música de Archie Shepp, pero que si víramos asomar nesta ollada a Vanguard na de Lester Bowie, que é unha especie de sarcasmo de de consideración bufa que entronca ca música do circo, ca música de para titiriteiros, ca música de bueno, de caramba, de Kurt Weill para, en fin, para o teatro, de Bertolt Brecht e con algunhas formas da música contemporánea. Penso que aquí a referencia é máis próxima, ven do saxofonista Albert Ayler, que realmente xogaba moito en ese espazo de caricaturizar a música de marcha de tradición europea. Hai unha melodía definida e hai un gran dramatismo en este de Picani e hai un traballo asombroso de David Isenson no contrabaixo, facendo, tocando con arco, xogando con armónicos e dobrando algunhas veces pois as notas de Ship no tenor. O tema está en trío, é do 9 de marzo de 1965, registrado no estudio de Van Gelder en Inglewood Cliffs, New Jersey, gravado por Van Gelder, e a formación do trío pois é Archie Ship no saxo tenor, David Isenson no contrabaixo e J.C. Moses na batería. Con todos vós, do Archie Ship trío, The Picany Picketh Cling No More or Can You Back Back Dudelburg? Ben, si este era un tema do álbum original do que desapareceu aquel Gingerbread, Gingerbread Boy, que era en directo, introdúcese, en cambio, como dixen, outro tema adicional que este Malcolm, 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 Semper Malcolm, tamén de Archie Vernon Shipp, unha elexía a aquel líder que comezou no nacionalismo negro, na versión do Islam negro norteamericano, un movimento do que logo se para e que foi asesinado dramáticamente. Hai incluso unha boa película cinematográfica protagonizada por Denzel Washington e é fácil atopar bibliografía sobre o nacionalismo negro americano e sobre o que significou este Malcolm Sheese, que, el borrara o seu apelido porque non quería asumir o apelido do amo, porque os negros norteamericanos, sabedes que levan o apelido do último amo que tiveron cando eran esclavos, por eso el puxo ese Sheese, e moitas veces se presenta a Malcolm Sheese como unha contrafigura a Martin Luther King, porque a súa opción de cambio social non ía exactamente non circulaba exactamente polos eidos do pacifismo e da resistencia non violenta. En todo caso, foi inicuamente, como ocorre sempre, asesinado. E como autor, Shipp dedícalle un poema que aquí recita e logo aborda tamén co saxo, cun dramatismo elexíaco, pouco melódico, e verdadeiramente un brado, unha queixa, e o baixo, que outra vez volve a dobrar o saxo e a funcionar dramáticamente, de David Ethenson, con Jesse Moses na batería, que tamén demostra ser un baterista melódico e que realmente xoga con efectos neste tema que rubrica este Archie Shipp on This Night, editado por Impulse no 65, neste caso como tema adicional. Con todos vos, o Archie Shipp Trio, Malcolm, 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 Semper Malcolm.
A song is not what it seems. Tomb, perhaps. Bird whistled while even America listened. We play, but we aren't always dumb. We are murdered. In amphitheaters, on the podia of the Audubon, the Earl. Philadelphia, 1945. Malcolm. Thank you.
Nesta ollada a vanguarde e este interese en Archiship ten que ver o interese en Archiship non tanto porque sexa a figura central do movimento, unha das figuras centrais do movimento, porque dos primeiros que de maneira explícita trata a tradición jazzística e dos primeiros músicos do free que non se sinte obrigado a ser free a ultranza, e eu creo que, por tanto, gaña unha absoluta liberdade de ser armónico ou enarmónico, de ser rítmico ou arrítmico, que verdadeiramente para mí supón unha culminación desde o punto de vista das opcións estéticas do estilo. En 1967 el edita The Magic Juju, donde realmente conecta forte co mundo africano. E despois, en 1969, foi ademais convidado a participar en Alxeria no Festival Cultural Panafricano, que a xente non o lembra, pero que puxo de moda aquel tema de Miriam Makeba, por certo, esposa dun músico de jazz interesante, como foi Hugh Masakela, o Pata Pata, que está mesmo aludido como brincadeira nas historietas de Asterix. El continuou experimentando con cousas que, cos spoken words, cos palabras rítmicas, en fin, con que podían considerarse antecedentes do rap, incluindo a harmónica, por exemplo, na instrumentación dos seus grupos. E a súa música, ao mesmo tempo que se libera e que vai asumindo cada vez máis as referencias do jazz tradicional e clásico, tamén se vai politizando dunha maneira máis explícita, cun africanismo deliberado e un compromiso xa inequívoco con ca loita dos dereitos civis. Hai un disco del moi característico que dubidei si traelo aquí. Eu tamén escollo a música para crear afección e tampouco poñervos agora un frillas que resulte para quen non é afeccionado disuasorio, non? Hai un disco del moi característico que é Attica Blues, e hai outro, The Cry of My People. No de Attica refírese a un motín na prisión de Attica que tamén dera motivos a Charles Mingus para escribir música. Escribiu teatro naquela época e comezou a traballar como nunha especie de universidade alternativa na cidade de Buffalo, de Nova York, como profesor de estudios afro-norteamericanos. Pero chega á Universidade de Massachusetts, na que pasaría logo como 30 anos de profesor de música. Curiosamente, os seus primeiros cursos titulábanse Conceptos Revolucionarios na Música Afro-Norteamericana e Música Negra no Teatro. Explorará a música africana, explorará o blues, os espirituais, E hai un disco que a min fascíname, Cuanza, que tamén lle edita ABC Impulse, disco conceptual, é unha auténtica suite, inda que a secuencia en que imos escoitalo non, nada ten que ver coa secuencia de grabación e son varias formacións distintas e só hai dous temas da mesma, as outras son, hai algunha diferenza. É un disco, Cuanza é unha especie de Semana Santa africana, ben, de un neoafricanismo un tanto inventado, polo nacionalismo negro que preconiza de algún xeito unha africanización ou un retorno a África das comunidades afro-norteamericanas. Pero curiosamente, no musical, hai casi unha contraposición dos conceptos frees no xeito de tocar de xip e nos arranxos que en xeral imprimen os temas, aínda que basicamente recruta nos alentos, especialmente na sección rítmica, non está tan claro, nos alentos recruta a músicos do hard bop que nunha segunda, terceira onda está viva naqueles 70 críticos para o jazz como xénero. O disco está o nome de Archiship Ensembles, pero estes ensembles son un septeto, un octeto, un noneto e un decteto. Cuanza editou no en 1974 Impulse, pero as grabacións son do ano 69. Cir, por tanto, Impulse considerou que ata os 70 o público non estaba preparado para isto. Imos comezar polo primeiro tema que non é da primeira sesión. Grabouse o 17 de febreiro de 1969 polo Archiship Ensemble e grabouse nos RCA Studios de Nova York. O tema chámase Back Back e é unha composición do propio Archie Vernon Shipp. É unha especie de distorsión de soul jazz, de funky jazz, e son todos realmente músicos do ámbito do soul jazz ou do hard bop, excepto Graham Moncourt III, trombonista de Free, que fora glosado na nosa serie sobre a historia do trombón no jazz. Destacaría o solo extático e virtuoso do propio Shipp, que desatende, é un concepto moi querido dos músicos do jazz, que é o de punto climático, é dicir, non comenzar de xeito moi extático, ir quencendo, ir buscando os camiños no tema e ir facendo medrar o solo. Non, ele entra desde un primeiro momento cun salvaxismo free que se contrapón á clara tonalidade do tema, porque o tema é tonal. Moncourt, desde logo, toca tonal, pero entre os dous, ademais, se dá unha interacción que evoca, e este outro elemento do free, a improvisación colectiva do jazz de Nova Orleans. E eu destacaría tamén, isto é no 69, grabado, por tanto, de alguna maneira, bueno, non, do 68, perdón, que 17 de febreiro do 69, decir, é antes de ir a África, pero eu creo que hai unha clara influenza do que logo se chamaría o Afrobeat, é decir, esa música africana de baile que ten tamén unha impronta jazzística. En Back Back escoitamos a un Archiship Ensemble que é un noneto con o gran Jimmy Owens na trompeta, Graham Moncourt III no trombón como solista e tres saxos. James Spaulding, que hai pouco escoitábamolo con Sun Ra, pero que era máis ben un músico de hard, Archie Shipp no tenor, responsable tamén dos arranxos e da dirección, e o gran Charles Davis, músico real, con algunha incursión no free, pero músico de hard bop basicamente no barítono. Wally Richardson está na guitarra eléctrica, o pianista de hard bop Dave Barrell aquí asume o órgano eléctrico Hammond B3, e dous músicos de estudio moi característicos do soul jazz, Bob Bushnell no baixo eléctrico e Bernard Pretty-Pardy, que por certo é responsable de algunha batería sobregravada en algún tema dos Beatles editado en América, na batería. Con estos elementos, ese noneto leía así este 17 de febreiro de 1969 a composición de Archie Shipp que abre o seu disco Cuanza, Back Back. Dentro desta suite que constitúe Cuanza, ímonos a unha grabación anterior do 9 de setembro do 68 por un Archiship Ensemble con 10 integrantes. O tema chamase Súpidu e é unha composición de Archie Vernon Shuip, breve, 2 minutos e medio, pouco máis, co gran Leon Thomas, cantante moi a medio camiño entre o soul, o jazz, participou en moitos proxectos de vanguarda e sabedes que era característico del o uso do jodelí, é dicir, na versión americana, que está un pouco no country, pero que ven do canto tirolés e do canto bávaro, pois el tiña, e ás veces, pois, Leon Thomas é un pouco ridículo, un pouco cargante, un pouco reiterativo e un pouco de lugar co jodelí. Aquí funciona moi ben e consigue crear un sabor e un ambiente africano. O tema é un tema tonal, aínda que cromático. Decía que Leon Thomas está na voz, un pouco coñecido Martin Banks na trompeta, Robin Kenyatta, músico que moi de free no piccolo, Archie Shipp no saxofón tenor, arranxos e dirección, Bert Payne na guitarra eléctrica, Andrew Bay, máis conocido como Andy Bay, o gran cantante e pianista, sí, está aquí no piano, con Albert Winston no baixo eléctrico, un músico moi de free, Beaver Harris na batería e dúas mulleres nos coros, Tasha Thomas e Doris Troy. O 9 de setembro de 1968 nos RCA Studios de Nova York grabouse este tema que logo se integraría como segundo corte de Cuanza, Súpidu. 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 I'm free at last. Don't know how I got here. All that's happened is past. Scooby-Doo, my spirit's free. With the sky overhead and the wind touching me. Shabba na li 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 na. Shubba su ya shubba si li li na. Don't know how I got here. All that's happened is past. Scooby-Doo, my spirit's free. With the sky overhead and the wind touching me. A terceira sesión para este disco foi o 26 de febreiro. O primeiro tema que escoitábamos, creo lembrar agora, que era do 17 de febreiro. Bueno, pois é do 26. E aquí o New York, o Archie Shipp Ensemble, redúcese a un septeto. Un septeto na que está outra vez Jimmy Owens na trompeta, destacarase como solista. Outra vez Graham Moncourt III no trombón, destacarase como solista. Por suposto, Archie Shipp no tenor, destacándose como solista, inda que tamén achega a súa voz, os arranxos e a dirección. E Charles Davis está no barítono. Dave Barrell, no piano, Walter Booker, músico de estudio que ten feito desde cousas de middle jazz hasta de hard bop, no contrabaixo, e Beaver Harris, sí, ben vinculado el ao movimento free, na batería suplementada cun aro de pandeireta da impresión sonora que pendurado do Charleston. O tema chamase New Africa e como novidade é composición de Graham Moncur. Vai demorarnos o escuitalo como un cuarto de hora. Mestura de músicos, como acabades de ver, un fondo modal, o primeiro solo de Shipe dramático e exaltado e é free e arrastra os outros pois a un éxtase no que se destaca Owens na trompeta e a sección rítmica. Parece que esta nova África nace entre dores de parto, pero logo emerxe un Graham Moncur máis evocativo, máis tranquilo, e hai unha certa inversión, o fondo da música, o que está exasperado, o que é declamatorio, o que é free, reivindicativo, e é a primeira liña melódica a que resulta máis evocativa. Archiship Ensemble, septeto, New Africa, do seu disco Kwanza. Non nos vai dar tempo a escuitalo enteiro, pero vou presentarvos o cuarto corte, xa só quedan dous deste disco, Slow Drag. É un tema que hai unha evocación do tumbao latino, pero que eu creo que remite dicindo que a orixe primixenia de todo isto é África. E outra volta, unha mostura de músicos, é un tema tonal. Volve a conectar co soul, jazz e co hard bop. Fixadevos que a trompeta, e ademais destácase como solista nunha clave moi hard, é Woody Shaw. Matthew G., que tamén é músico de hard bop, está no trombón. E hai unha sección con tres saxos. Clarence Sharp no alto, Sheep no soprano, no inicio, nos chíos que hai ao inicio, está no soprano. Logo destácase como solista no tenor e tamén el, por suposto, fixo os arranxos e a dirección deste tema, Slow Drag, que é unha composición del mesmo. Está ademais Cecil Payne, músico de estudio sólido do bebop e do hard bop, no barítono. E logo está o que para min se leva o tema, que é Cedar Walton. Cedar Walton é un músico extraordinario de free jazz que aquí nun momento fai o efecto de que está levando unha rítmica que, por outro lado, a percusión e o baixo están escangallando e están desenmarcando e como un pouco desfacendo a rítmica convencional nesa especie de irreverencia típica do free, pero ao mesmo tempo que participa desa rítmica está en tensión con ela e vai construindo o solo. Si non che din que é o mesmo pianista e que non hai sobregrabación, podes pensar que hai casi dous pianos enfrentados. E é unha cousa impresionante de desdobramento das dúas mans das mans de Walton, como si se alternaran nel dous pianistas. Hai, evidentemente, pois dous músicos de free no contrabaixo e na batería, que son Wilbur Ware e Joe Chambers. Este Slow Drag é, desde logo, un intento de soldar a tradición afroamericana e a tradición africana. Xa vos decía, o ritmo de baixo e a batería decántase claramente polo pulso, non polo ritmo. E despois, el Sheep comeza berrando co soprano, pero despois decántase polo tenor. E acaso a única chata a poñer a este tema é que o seu solo é pouco interesante e deben nunha cacofonía pura, dramática, pero creo que con pouco interés melódico. E Walton, pois xa vos dixen, fai un solo sobre un ritmo cruzado e en parte le quen está xerando ese ritmo. En todo caso, unha música sin complacencia, unha música que buscaba a excelencia, que buscaba abrir novos caminos. Este Archie Sheep Ensemble, agora octeto, nunha grabación do 26 de agosto do 69, da última sesión para este Kwanzaa Slow Drag. Thank you. Bueno, pois esta foi a nosa primeira chega neste mes de xullo. Este foi o noso tempo de jazz compartido con Bosco, 1087. Isto foi o que quixemos agasallarvos e descubrirvos, como vos decía, neste 2 de xullo, neste tempo de jazz 1087, nesta 17ª ollada á vanguarda e neste Archiship 3. A semana que ven acábase, penso eu, sí, acábase a nosa ollada á vanguarda e acábase Archiship 3 con este slow drag outra vez para completalo e con Bacay. Aí queda pechado Cuanza, aí queda pechado este asomarse, serán 18 programas a vanguarde, a Archiship, e faremos como unha especie, digamos, de contrapunto, non? Cando un come unha comida moi forte, pois logo toma un sorbete de postre ou, en fin, ou toma un digestivo, Bueno, pois nos imos agora transitar unha tempada por formas de jazz máis comerciais, máis sinxelas, máis convencionais, máis asequíveis. Pero iso será a vindeira semana, cando volva a ser tempo de jazz, cando vos volvades a ser os nosos cómplices e cando volva a zoar no aire este repenicar de tambor. Bueno, xa sabedes que en Tombos esperamos Susi Queimaliños, Luis Cuntín, desde Radio Redondela, na frecuencia de emisora municipal de Tui, na frecuencia de Radio Redondela, en Emuga, en Radiofusión, e desde logo tamén na páxina web Tempo de Jazz, no portal de Radio Redondela. E así faremos, seguiremos facendo en ida e volta este tempo compartido. Un tempo que agora vos dá unha vez máis, van 1087, a boa noite. Sempre con Bosco tamén no verán, Tempo de Jazz.